halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaannu horay u sii ambaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawayay idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee taariikhaha. Barnaamijkeennii ugu dambeeyeyna waxaynu ku soo gabagabaynay dhimashadii boqor Suleymaan, caawayna waxaynu eegaynaa kala qoqobnaantii ku timi boqortooyadii Suleymaan markii uu xukunka la wareegay wiilkiisii Raxabcaam. Haatan waxaynu soo gaarnay waaxdii labaad ee kitaabkii labaad ee taariikhaha ama wadcigii labaad aan iraahdo. Sagaalkii cutub ee ugu horreeyay waxa ay ka hadlayeen xukunkii boqor Suleymaan. Haatanna Suleymaan wuu dhintay oo kursigii carshiga waxaa ku fariistay wiilkiisii Raxabcaam. Haddaba nacasnimadii uu sameeyey Raxabcaam ayaa waxa ay keentay in boqortooyadu ay kala qaybsanto, waana ay u kala qaybsantay boqortooyadii waqooyi iyo weliba tii koonfureed. Waxaana loo yaqiinay boqortooyada waqooyi boqortooyada Israa'iil, tan koonfureedna waxaa loo yaqaanay boqortooyadii Yuhuuda. ila waxa uu xooga saarayaa boqortooyadii yuhuuda, maxaa yeelay waxa ka yimi ama ka soo farcamay kuwii ku abtirsan jiray boqor daa'uud, kuwaas oo uu ka imanayay masiixa. qaybtan taariikhda qoran waxaynu ku arkaynaa shan goor oo ay jirto dib u soo cusboonaysiinta iimaanka ama toobadkeen, kuwaana waxaa lagu faahfaahinayaa kitaabka taariikhaha sida aynu ku arkayno, kaasoo ah sida ilaah u arko taariikhda reer binu Israa'iil. waxaanan ku horumaraynaa haddaba maadada ugu horreysa ee ah Rahaab Caam oo ku fadhiisanaya kursigiisii carshiga. balaynu haatan idiin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka tobnaad aayadaha hal ilaa laba, waxaana qoran sida tan: markaasaa Rahaab Caam waxa uu tegay Shekem, maxaa yeelay reer binu Israa'iil oo dhammu waxa ay yimaadeen Shekem inay isaga ku soo boqraan, oo markii Yaarab Caam inanaba taas maqlay ayaa uu ka soo noqday dalkii Masar, waayo waxa uu joogay dalkii Masar oo uu boqor Suleymaan kaga cararay. kitaabkan taariikhda ayaan laynoogu sheegaynin, laakiin Yaarab Caam waxa uu ka cararay boqor Suleymaan sida ku qoran kutubta boqoradii 1-2. waxa uu u cararay si uu u badbaadiyo nafsadiisa, oo waxa uu ku noolaa dalka Masar. waxa uu joogay halka ilaa intii Suleymaan ka dhimanay. haatanna waxa uu u soo laabtay in uu mucaarad ka dhex abuuro boqortooyada. haddii Rahaab Caam ahaan lahaa mid xigmad leh ama aragtidiisu ay sarreyso, waxa uu ka hortegi karay kala qaybsanaan ku timaada boqortooyada, laakiin taa ma ay dhicin, mana uusan samaynin. iminkana waxa uu ku soo laabtay Yaarab Caam dhulkii, sida aynu ka akhriyayno kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka tobnaad aayadaha 3-4 oo leh: waa loo cidiray oo loo yeeray, oo Yaarab Caam iyo reer binu Israa'iil oo dhammuna way yimaadeen. markaasay Rahaab Caam la hadleen, oo waxa ay ku yidhaahdeen, waraabaha harqood daran buu na saaray, haddaba noo fududee hawshii aabbaha oo adkayd iyo harqoodkiisii cuslaa oo uu na saaray, annana waannu ku adeegaynaa. gadoodka waxaa dhaliyey haddaba waa cashuurta. waxaa markaa laga yaabaa arrinka qura ee dhaliyey gadoodka iyo mucaaradnimada inay ahayd cashuurtii uu saaray aabbihii Suleymaan, waxaana ay burburisay cashuurtu qaramo badan haddii aan si xigmadaysan loogu soo rogin dadka. imbaraadooriyaddii reer Roma ayaa ay jilbaha u jartay cashuurtu, oo weliba waxaa dadka la saaray cashuur aad iyo aad u badan. markaasa waxaa halkaa ka dhacay gadood. waxaa kaloo cashuur inta la saaray gadood ka dhacay dalka Faransiiska oo sababay kacaankii Faransiiska. waxaa kaloo xataa Ameerika ka dhacay kacdoon sidaa oo kale ah kadib markii dadka Maraykanka ahi ay ka gadoodeen cashuurtii tirada badnayd ee Ingiriisku saaray. nasiib darro, kuwa aynu iminka dooranno ayaa weliba waxa ay had iyo goorba dadka saaraan cashuur. waqtigii Rahaab Caam ayaa isaguna la mid ahaa boqor Suleymaan, mashaariic badan ayaa uu hirgelinayay, sababta aawadeed waxa uu u baahnaa lacag badan si dowladdu ay u gudato mashruucyada ay galeen oo ay uga soo baxaan. dhismooyin waaweyn ayaa la dhisayey, mid ka midana waxa uu ahaa sidaan horeba u soo sheegnay macbudka. welibana waxaa kaloo uu dhisay guryo tiro badan oo ay ka mid ahaayeen kii uu u dhisay gabadhii Fircoon, waxaana intaasuba ay qaadanayeen lacag aad u tiro badan, taas oo saarnayd dadka Israa'iil. tanna waxa ay siisay Yaarab Caam fursad uu dagaal iyo qulqulad kaga dhex bilaabo boqortooyada si uu ku gaaro waxa maankiisa ku jira. waxa uu haddaba shiriyey reer binu Israa'iil oo ku yidhi: Rahaab Caam, haddaba noo fududee hawshii aabbaha ee adkayd iyo harqoodkiisii cuslaa. run ahaantii Yaarab Caam hab macquula ayaa uu u wajahayaa arrinka, waxaana uu u sheegay Rahaab Caam haddii uu dhimo cashuurta inuu isaga taageeri doono. haddii uu taas samayn lahaa, qulqulatooyinkan oo dhan maba aanay dhicin sida la malaynayo. aynu horay idiinku sii wadno xigashada oo eegno aayadda shanaad ee isla cutubka tobnaad ee kitaabkii labaad ee taariikhaha, waxaana qoran sida tan: markaasuu ku yidhi, saddex maalmood dabadood igu soo noqda, markaasaa dadkii ka tegey. wixii ay weydiisteen runtii waxa uu ahaa wax macquul ah. Rahaab Caamna waxa uu haystay fursad uu arrinka uga baaraandego oo uu go'aan macquul ah uga gaaro. go'aanka wanaagsan waxa uu ahaa dhimidda cashuurta. aynu hadaba idiin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka tobnaad aayadaha lix ilaa siddeed waxaana qoran sidatan: markaasaa boqor raxabcaam la tashaday odayaashii aabbihii Suleymaan intuu noolaa hor joogi jiray, oo waxa uu ku yidhi, war maxaad igula talinaysaan oo aan dadkan jawaab ugu celinayaa? Oo intay la hadleen ayaa ay ku yidhaahdeen, haddaad dadkan u roonaatid oo aad ka farxisid oo aad erayo wanaagsan kula hadashid, markaasay keligood addoommo kuu ahaanayaan. Laakiinse wuu ka tegay taladii odayaasha ay kula taliyeen, oo haddana waxa uu la arrinsaday raggii dhallinyarada ahaa oo isaga la soo koray oo hortiisa joogay. Haddaba raxabcaam go'aan xun ayaa uu haatan gaari doonaa, waxaana u wanaagsanayd in uu raaco oo uu islamarkaaba hirgeliyo taladii ay siiyeen raggii odayaasha ahaa ee aabbihii Suleymaan la soo shaqeeyey. Waxaa raggaasu markaa ay la socdeen marxaladda iyo sida dadka ay ugu cuslayd cashuurta la saaray. Nasiib darro waxa uu raxabcaam raacay taladii ay siiyeen nimankii dhallinta yaraa ee uu la soo koray. Si markaa xaalka aynu wax ugu ogaanno, ayaa waxaa habboon inaan haatan isla eegno cutubka tobnaad aayadaha toban ilaa koob iyo toban, waxaana qoran sidatan: markaasay raggii dhallinta yaraa oo isaga la koray la hadleen, oo waxa ay ku yidhaahdeen, la hadal dadkii kula hadlay oo kugu yidhi, aabbaha harqood daran buu na saaray ee adigu noo fududee, oo waxaad ku tidhaahdaa, faryaradaydu waa ka sii dhumuc weyn tahay aabbahay dhexdiisa. Haddaba meeshii aabbahay harqood culus idinka saaray, anna culays baan idinku sii darayaa, oo aabbahay waxa uu idinku edbin jiray shaabuugyo, laakiinse anigu waxaan idinku edbinayaa hangaralayaal. Raggii dhallinta yaraa waxa ay kula taliyeen sidatan: ha uga dabcin cashuurta, oo welibana dadkan ha u ogolaanin inaad ka dhinto cashuurta. Waxaana kugula talinaynaa, bay yidhaahdeen, inaadan inaba dhimin cashuurtan haatan aad soo rogtay. Tan waxay ahayd midda ugu darayd ee uu raxabcaam sameeyey. Odayaashii waxa ay ogaayeen in Suleymaan cashuur xaddaafa uu dadka saaray, waxaana ay kula taliyeen in barnaamijka dhismaha ah ee tirada badan la joojiyo. Waa waqtigii la yarayn lahaa, bay yidhaahdeen, kharashka ay dowladdu isticmaasho, waana waqtigii la dhimi lahaa cashuurta. Adigu weli ma aragtay haddaba dowlad cashuur hoos u dhigaysa? Innaba la heli maayo, oo go'aanku wuxuu noqonayaa kii ay soo saareen dhallinyarada, oo ah in la sii wado cashuurta si markaa kharashka tirada badan ee dowladda ay helayso uu u sii bato. Habase yeeshee, ma aragno haddaba dad waxgaranaya oo eega danaha dadka danyarta ah, isla sidii raxabcaam sameeyeyba. Balaynu haatan eegno oo idiin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka tobnaad aayadaha 12-14, waxaana qoran sidatan: sidaas daraaddeed ya raxabcaam iyo dadkii oo dhanuba maalintii saddexaad ayaa ay raxabcaam u yimaadeen siduu boqorkii hore ugu amray, markuu ku yidhi, maalinta saddexaad igu soo noqda. Markaasaa boqor raxabcaam ka tegay taladii raggii odayaasha ahaa oo si qallafsan ayaa uu ugu jawaabay, oo waxa uu kula hadlay taladii raggii dhallinyarada ahaa oo ku yidhi, aabbahay harqood culus buu idin saaray, laakiin anna culays baan idinku sii darayaa, aabbahay wuxuu idinku edbin jiray shaabuugyo, laakiin waxaan idinku edbinayaa hangaralayaal. raxabcaam waxa uu ku jawaabay haddaba taladii raggii dhallinyarada ahaa, taasoo ahayd mid aan naxariis lahayn. aynu horay idinku sii wadno aayadda 15-aad ee isla cutubkan tobanaad, oo waxaa qoran sidatan: sidaas daraaddeed boqorkii dadkii ma uu dhegaysan, waayo taasu xagga ilaah bay ka timid si uu rabbiga u adkeeyo ereygiisii uu ya raxabcaam ina nabaad kula hadlay oo uu u soo dhiibay axiyaa kii reer Shiilo. Waxyiga halkan lagaga hadlayo waxa uu ku qoran yahay kitaabkii koowaad ee boqorrada, cutubka 12-aad aayadaha 9-30, oo aad ka heli kartaan baalka 487 ee axdigii hore. aynu haddaba hore idinku sii wadno kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka 10-aad aayaddiisa 16-aad oo leh sidatan: oo dadkii Israa'iil oo dhammuna markay arkeen inaan boqor ku dhegaysan, ayaa dadkii waxa ay boqorkii ugu jawaabeen oo ku yidhaahdeen, bal maxaan qayb ku leenahay Daa'uud, dhaxalna kuma lihin inayeesi? Haddaba dadkii Israa'iilow, nin kastoo teendhadaadii tag oo Daa'uudow, bal eeg reerkaagii waa kuukaas. markaasay dadkii Israa'iil oo dhammu teendhooyinkoodii tageen. Israa'iil waxaa loola jeedaa haddaba 10 qabiil, Yuhuudahna waxaa loola jeedaa 2 qabiil ee kala ahaa Yuhuuda iyo Benyamin, oo iyagu isku hal dowlad noqday. 10 waxay samaysteen dowladdooda wixii hadda ka dambeeya sidaan arki doonno. ha yeeshee magaca Israa'iil xataa mararka qaar waxaa loola jeedaa sidoo kale boqortooyadii koonfureed, maxaa yeelay ilaa waxa uu iyaga u arkaa sida hal qaran oo isku dad ah. Haddaba aynu idiin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka tobnaad aayadaha 17 ilaa 19 waxaana qoran sidatan: laakiinse Rahabcaam waxa uu boqor u ahaa intii reer binu Israa'iil ahayd ee deganayd magaalooyinkii reer Yuhuuda. Markaasaa boqor Rahabcaam waxa uu diray Hadoraam oo Cashuurta u sarreeyey oo dalkii Israa'iil dhagax bay la dhaceen wuuna dhintay. Markaasaa boqor Rahabcaam ku degdegay in uu fuulo gaari faraskiisii si uu Yeruusaalem ugu cararo. Sidaasay dadkii Israa'iil ugu caasiyoobeen Daa'uud reerkiisii ilaa maantadan la joogo. Boqor Rahabcaam waxa uu diray Cashuur ururiyaal uu u weyn yahay Hadoraam si uu Cashuurta uga soo ururiyo. Dadkiina dhagax bay ku dileen Hadoraam, waayo isaga u sarreeyey kuwa Cashuurta ururinayay. Rahabcaam ma uusan garwaaqsan markii hore heerka carada dadka ay gaarsiisnayd. Marka Israa'iil waxa ay ka hortimi gurigii Daa'uud ilaa maantadan marka la leeyahay ayaa loo jeedaa ilaa waqtigii kitaabka taariikhaha labaad la qoray. Haddaan halkaa uga tagno maaddadii hore, ayaanu haatanna eegaynaa maaddada kale ee ah maalmihii ugu horreeyey ee xukunkii Rahabcaam. Rahabcaam markii uu ku soo laabtay Yeruusaalem waxa uu la kulmay boqortooyadiisii oo kala go'day. Kadib waxa uu qaadayaa tallaabo kale oo nacasnimo ah. Bal aynu idiin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka 11aad aayaddiisa 1aad oo waxaa qoran: oo Rahabcaam markuu Yeruusaalem tegay waxa uu reer Yuhuuda iyo reer Benyamin ka soo shiriyey 180,000 oo rag la doortay oo dagaalyahanno ahaa si ay dadkii Israa'iil ula diriiraan oo ay boqortooyadii mar kale ugu soo celiyaan Rahabcaam. Haddaba Rahabcaam nacasnimo kale ayaa uu samaynayaa oo ah inuu bilaabo dagaal sokeeye, waana uu doonayey inuu dagaal sokeeye ka abuuro Israa'iil. Aynu haddaba idiin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka 11aad aayadaha 2-4 waxaana qoran sidatan: laakiinse Shamaciya oo nin ilaah ahaa waxa u yimi ereygii ilaah hoole la hadal Rahabcaam inuu Sulaymaan oo reer Yuhuuda boqor u ah iyo reer binu Israa'iil ka dalka reer Yuhuuda iyo kan reer Benyamin degan oo dhan oo waxaad ku tiraahdaa Rabbigu waxa uu leeyahay waa inaydan kor u bixin oo aydnan walaalihin la diririn, nin walubana gurigiisii ha ku noqdo, waayo waxaanu anigu iga yimi. Sidaas daraaddeed way maqleen ereygii Rabbiga wayna ka noqdeen Yeruusaalem kii ay ku kaceen. Ilaah ayaa soo dhex gelaya oo ka hortegaya in dagaal sokeeye ka dhaco halkaa. Haddaba aynu horey idinku sii wadno kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka 11aad aayadaha 11-12 waxaana qoran sidatan: oo isagu qalcadihii ayaa uu xoogeeyey oo waxa uu halkaa fadhiisiiyey saraakiil, wuxuuna ku kaydiyey cunto iyo saliid iyo khamri, oo magaalo kasta waxa uu dhigay gaashaamo iyo warmo, kulligoodna aad buu u xoogeeyey, oo dalka Yuhuuda iyo dalka Benyamiinna isagaa iska lahaa. Haatan Rahabcaam waxa uu u soo jeestay inuu dhisto dhufaysyo iyo dhismo gabaad ah si uu isaga daafaco boqortooyada waqooyi. Haddaba boqortooyadan go'day waxa ay qayb ka ahayd boqortooyadii Daa'uud iyo Sulaymaan oo waxa ay noqotay inay gadoodaan, waxana ay boqortooyadii waqooyi cadow ku noqdeen kuwii koonfureed. Markii uu qaatay taladii ragga dhallinyarada ah ayaa taasuna ay dhacday, inkastoo weliba ilaah uu horay ugu sheegay Sulaymaan in uu boqortooyadiisa kala qaybinayo. Aynu haddaba idiin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka 11aad aayadda 13aad waxaana qoran sidatan: oo wadaaddadii iyo kuwii reer Laawi oo reer binu Israa'iil dhex joogay oo dhammuna isagay uga yimaadeen meelahoodii oo dhan. Waxaad markaa xusuusan kartaa in Laawiyiinta la siiyey caasimadaha qaarkood oo ku dhex yaalla, laakiinse dhul gaar ah oo la siiyey sida qabiilada kale ma jiraan. Haatan Laawiyiintu waxa ay ka guurayaan caasimadihii ku yaalay boqortooyada waqooyi, oo wadaaddadii iyo Laawiyiintii waxa ay u soo guurayaan dhanka koonfureed ee Yuhuuda iyo Yeruusaalem. Aynu haddaba horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka 11aad aayadaha 14-15 waxaana qoran sidatan: waayo reer Laawi way ka soo kaceen degmooyinkoodii iyo hantidoodiiba oo waxa ay u yimaadeen dalkii Yuhuuda iyo Yeruusaalem, waayo Yeruusaalem iyo wiilashiisiiba ayaa iyaga eryey si ayan rabbiga ugu sameyn shuqulkii wadaadnimada oo isagu waxa uu wadaado u doortay meelihii sarsare iyo orgiyadii iyo weylihii uu isagu sameeyey. Kulli wadaadadii iyo laawiyiintii ku noolaa boqortooyada waqooyi waxa ay haatan ka soo guurayaan dhanka waqooyi oo waxa ay soo gelayaan dhanka koonfureed si markaa ay u soo hareer degaan macbudkii ka dhisnaa Yeruusaalem. Kadib yaa Rabcam waxa uu meeshii keenayaa asnaam caabud, waxaana uu bilaabay in uu weylo ka taago iyo orgiyo dhammaan magaalooyinkii waaweynaa ee boqortooyada waqooyi. Kitaabka boqoradii ayaa si tafatiran uga hadlaya, balaynu idiin akhrino kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 20aad aayadaha 7-29, waxaana qoran sida tan: oo haddii dadkanu Yeruusaalem tagaan inay rabbiga allabaryo ugu bixiyaan, dee markaa qalbiyadoodu waxa uu noqon doonaa oo markaa dee markaa qalbigoodu wuxuu noqon doonaa sayidkoodii kaasoo ah Rahabcaam ee boqor u ah reer Yuhuuda, oo markaasay idili doonaan, waxaana u noqon doonaan Rahabcaam oo ah boqorkii reer Yuhuuda. Markaasaa boqorkii tashaday oo waxa uu sameeyey laba weylood oo dahab, oo waxa uu dadkii ku yidhi: dadkii Israa'iilow, aad bay idinku dhib badan tahay in aad Yeruusaalem tagtaan, haddaba bal eega ilaahyadiinnii idinka keenay dalka Masar. Oo labadii weylood middood waxa uu dhigay Baytal, tii kalena waxa uu dhigay Dan. Dadkii waxa ay caabudeen weylihii dahabka ahaa, sanam caabudisna waxaa ka dambeeya had iyo goorba sida aad la socotaan shaydaanka. Mar aan booqday meesha ay ku yaalaan kiniisadaha lagu magac baxay 7 kiniisadood ee Aasiya, waad xusuusan karaysaan in Sayid Ciise Masiix yiri mar uu ka hadlayay kiniisadda Bergamo sidan: waan ogahay meeshaad degan tahay inay tahay meesha carshiga shaydaanku yaal. Waxaana taasi ay ku qoran tahay muujintii Rasuul Yoxanaa loo muujiyey cutubka 2:13. Tan waxa ay ahayd caasimad loo bixiyey sanamyada. Sanam caabudida waxaa ku hoos jira shaydaan, jinnigu qaabo badan ayaa u markaa ku yimaada. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii 2aad ee taariikhaha cutubka 11aad aayadaha 16-17 ayaa waxaa qoran sida tan: oo dabadeedna qabiilooyinkii reer Banu Israa'iil oo dhan in Alla intii qalbigooda ku qabato in ay doondoonaan rabbiga ah ilaaha reer Banu Israa'iil, waxay iman jireen Yeruusaalem inay allabari u bixiyaan rabbiga ah ilaahii awowayaashood. Markaasay xoogeeyeen boqortooyadii dalka Yuhuuda oo intii 3 sannadooda ayaa ay xoogeeyeen Rahabcaam ina Sulaymaan, waayo 3 sannadood ayaa ay ku socdeen jidkii Daa'uud iyo kii Sulaymaanba. Waxaa haddaba jiray kuwo ka tirsan 10 qabiil ee boqortooyada waqooyi oo haddana weli ilaah daacad u ahaa, waxaana ay imanayeen Yeruusaalem si ay u caabudaan ilaah. Haatanna waxaa la inoo sheegayaa wax ku saabsan nolosha shaqsi khaas ahaaneed oo ka mid ahaa shaqsiyaadkii boqor Rahabcaam. Aynu idiin sii akhrino haddaba kitaabkii 2aad ee taariikhaha cutubka 11aad aayadaha 21-23 oo aydun ka heli kartaan baalka 565 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: oo Rahabcaamna waxa uu naagihiisii iyo addoomihiisii ka sii jeclaaday Macakaah oo ahayd ina Absaloom, waayo waxa uu guursaday 18 naagood iyo 60 addoomo ah oo waxa u dhashay 28 wiil iyo 60 gabdhood. Waxaa jiray haddaba kuwo ka tirsanaa 10 qabiil ee waqooyiga degana oo u imanayay ama u soo socday Yeruusaalem si ay ilaah ugu caabudaan halka. Waxaa haddaba laynoo sheegayaa noloshii khaas ahaaneed ee boqor Rahabcaam haatan, bal si aynu taa wax uga ogaanno ayaa waxaa haboon inaannu eegno cutubka 11aad aayadaha 21-23, waxaana qoran sida tan: oo Rahabcaamna waxa uu naagihiisii iyo addoomadiisii ka sii jeclaaday Macakaah oo ahayd ina Absaloom, waayo waxa uu guursaday 18 naagood iyo 60 addoomo ah oo wuxuuna dhalay 28 wiil iyo 60 gabdhood. Oo Rahabcaamna waxa uu madax ka dhigay Abiyaa oo ay dhashay Macakaah, kaasoo walaalihii Amiir ka dhex ahaa, waayo waxa uu damacsanaa inuu isaga boqor ka dhigo, oo waxa uu u macaamilooday si caqli ah, oo wiilashiisii oo dhanna wuu ku kala firdhiyey magaalooyinkii dayrka lahaa ee dalkii reer Yuhuuda iyo kii reer Benyamin oo dhan, oo iyagii waxa uu siiyey cunto badan, wuxuuna u doondoonay naaga badan. Maadaama naagaha badan oo uu guursaday lagu soo qaaday Baibalka, ayaa dadku waxa ay moodeen in ilaa raalli ka yahay naagaha badan. tan waxa uu ilaah inoogu sheegayaa inaynu ogaanno si markaa aynu uga wareegano naagaha badan, laakiin ma aha in aynu naaga badan guursanno, waayo Suleymaan iyo weliba Daa'uud iyo Rahabcaam midna kuma guulaysan naagihiisii tirada badnaa. Ninkan Rahabcaam la yidhaahdana waxa uu sameeyey khalad markii uu dhagaysan waayey taladii odayaashii la talin jiray Suleymaan oo uu dhagaystay taladii raggii dhalinta yaraa. Haddaba khaladkaas ayaa waxa uu keenay in boqortooyadu ay laba noqoto. Haddaba welibana wuu ku khaldanaa inuu bilaabo dagaal sokeeyo, inkastoo weliba ilaah joojiyey taa markii u horreysay. Waana uu ku khaldanaa haddaba inuu naaga badan guursado sidaan idin sheegnayba. Tanna waxa ay inoogu qoran tahay kitaabka Baibalka si aynu u aragno waxyaabaha uu dembigu yahay, laakiin laynooguma qorin si aynu ugu dayanno. Haatanna waxaynu eegaynaa maadada kale ee ah ilaah ka dheeraashihii Rahabcaam. Noloshii Rahabcaam dembiba dembi ayaa uu u sii hoggaansaday. Haatanna waxaynu arkaynaa in dadkiisii uu ku hoggaanshay ilaah ka dheeraansho. Balayna akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka 20-aad aayadda koowaad, waxaana qoran sida tan: markii boqortooyadii Rahabcaam ay dhisantay oo uu xoogaystay, ayaa uu ka tegay sharcigii Rabbiga iyadoo ay reer binu Israa'iil oo dhammaba la jiraan. Ilaa raalli ka noqon maayo haddaba waxa uu sameeyey Rahabcaam. Markii boqortooyadii Rahabcaam ay dhisantay oo uu xoogaystay, ayaa uu ka tegay sharcigii Rabbiga iyadoo ay reer binu Israa'iil oo dhammaba la jiraan. Ilaa haddaba raalli kama ahayn waxa uu sameynayo haatan Rahabcaam. Dadku waxa ay ahdigii hore ka akhriyayaan waxyaalihii ay nimankan sameeyeen, oo waxa ay odhanayaan fiiri waxa ay sameeyeen oo aan laga abaalmarinaynin. Marar badan ayaa taa laga sheegaa ama lagu soo qaataa xaalkii ku saabsanaa Ibraahim markii uu guursaday Hagaar. Haddaba ilaah raalli kama uusan ahayn inuu Ibraahim qaato laba naagood. Haatanna casharkeennii intaa ayaannu ku soo gabagabaynaynaa.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Intaa aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. آمين.